Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Bugün hakim partiya parlamentdə Qarabağ danışıqlarındakı vasitəçiləri kəskin tənqid edib. Müsavatçı gənclərin aksiyasına icazə verilmədi. Və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Rusiyalı biznesmen Xodorkovskinin işini icraata götürdü.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov Qarabağ danışıqlarında vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunu kəskin tənqid edib.
Minsk qrupunda Fransanı təmsil edən nümayəndənin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin zəmə salınmasının Ermənistanla Türkiyə arasında sərhədlərin açılması ilə heç bir əlaqəsi olmadığı haqqında bəyanatları səsləndirib və hətta belə bir bəyanatların səsləndirilməsinin bundan sonra da məqsədəuyğun olması haqqında fikir bildiribdir. Bu bütövlükdə vasitəçilik funksiyasına və vasitəçilik missiyasına sığışmayan bir hərəkətin həyata keçirilməsi deməkdir. Mən belə hesab edirəm ki, deputatlar da Minsk qrupunun həm sədrlərindən və onların təmsilçilərindən bütövlükdə nizama salma prosesinin məntiqinə uyğun gəlməyən bu cür vərdişlərdən əl çəkməyi onlara xatırlatmalıdır.
Əli Əhmədov. Mayın 18-də Fransalı həmsədr Bernard Fassier Türkiyə səfər eləyib. Türkiyə mətbuatının verdiyi xəbərə görə diplomat vurğulayıb ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması və Ermənistanla Azərbaycan arasındakı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli bir-biri ilə kəsişməyən paralel proseslərdir. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sabaha nəzərdə tutulan aksiyasına icazə verilməyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Siyasi Partiyalar və İctimai Təşkilatlarla İş Şöbəsinin müdiri Zahir Ramazanov bildirib. O deyib ki, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının qarşısında aksiya keçirmək qadağandır. Müsavat Gənclər Təşkilatı polislərin son vaxtlar gənclərə qarşı zorakı münasibətinə son qoyulması tələbi ilə Daxili İşlər Nazirliyinin binası qarşısında aksiya keçirmək istəyirdi. Rusiya prezidenti Medvedev Xabarovskda Avropa Birliyi və Rusiya arasında keçirilən samitdən sonra bildirib ki, Avropalı həmkarları yeni proqramın Rusiyaya qarşı yönəlmədiyinə onu tam inandıra bilməyiblər.
Мне бы просто не хотелось, чтобы, еще раз повторю, это партнерство консолидировало.
Медведев деев ки, бу програм Русия каршы кёхленен дөвлетлерин Авропанын бир сыра өлкәләре илен хәмрәйлик программына чеврилмәмәлди. Avropa Birliyi Şərqi Əməkdaşlıq proqramını 6 keçmiş Sovet ölkəsinə, Moldova, Ukrayna, Gürcüstan, Ermənistan, Belarus və Azərbaycana təklif eləyib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlərimiz davam eləyir. Amerika Polşada yer-hava tipli raketlər yerləşdirəcək. Özdə bu, Amerika Prezidenti Barack Obamanın Polşada və Çexiyada raketdən müdafiə sistemi quraşdırmaq planını davam etdirib, etdirməməsindən asılı olmayacaq. Bu haqda Polşa və Amerika rəsmiləri bildiriblər. Keçən il iki ölkə arasında bağlanan müqaviləyə görə Vaşinqton Polşanın hava hücumundan müdafiə sistemini yer-hava tipli Patriot raket qurğuları ilə gücləndirəcək. Rusiya prezidenti Medvedev xəbərdarlıq eləmişdi ki, əgər Amerika Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi quraşdırsa, onlar da Kaliningradda yeni yer-hava tipli İskəndər raketlərini yerləşdirəcəklər. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Rusiyalı biznesmen Xodorkovskinin işinə baxmaq üçün ilk addımını atıb. Onun müraciətini qəbul edilən sayaraq icraata götürüb. Bu barədə Xodorkovskinin vəkili Karina Maskalenko bildirib. Məhkəmə Rusiya hökumətinə iyulun 10-na qədər vaxt verib ki, onun bu qərarına münasibət bildirsin. Avropa Məhkəməsində sonrakı addım işin mahiyyəti üzrə prosesi olacaq. Xodorkovskini vergidən yayınmada və başqa cinayətlərdə təqsirləyib bilib 8 il müddətinə həbs cəzasına məhkum ediblər. İndi ona qarşı yeni ittihamlar irəli sürülüb və həmin ittihamlar təsdiqlənərsə, biznesmen daha 22 il həbs cəzası ala bilər. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları onu siyasi motivlərlə tutulduğunu bildirirlər. İranda isə qadın hüquqları müdafiəçisini İranın İslami quruluşuna qarşı təbliğat aparmaqda ittiham ediblər. Nərgiz Muhammədini xarici səfər eləməkdə qadağa ilə üz-üzə qoyublar və indi o məhkəmə qarşısında dayanmalıdır. İRN agentliyi yazır ki, məhkəmənin sözçüsü Əlirza Cəmşidi bu xəbəri təsdiqləyib, amma hələ ki məhkəmə prosesinin dəqiq vaxtı bilinmir. Nərgiz Muhammədi Nobel mükafatı almış hüquq müdafiəçisi Şirin İbadinin köməkçisidir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, birazdan Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı davam edəcək. www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqram davam edir və biz əvvəlki saatda siyasi proseslər müzakirə edirdik. Şərq tərəfdaşlığı proqramına aid olan monitoringin nəticələri açıqlanıb. Həmin bu proqramda iqtisadi məsələlər də yer alır Azərbaycan üçün və bu proseslərdə deməli Azərbaycan nə cür xeyirli gözləri və s. Çünki misal üçün bugün ərzində belə bir siqnal gəldi ki, belə fikirlər ortaya çıxmağa başladı ki, bu heç də Azərbaycan üçün sərfəli deyil. İndi bu barədə biz birazdan iqtisadçı Zöhrəb İsmayla danışacaq. İlqar Rəsul studiyamızda. İlqar, hər vaxtın xeyir olsun. Milli Məclisin 22 may tarixli iclasında biz deməli səsindən fikirlərdən Əli Əhmədovun, Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibinin dedikləri Minsk qrupunun əmsərlərinə aid olan əl-əxsus Bernard Fassiye istiqamətindən tənqidi fikirləri səsləndirdik. İlqar, bu günün əsas müzakirə mövzusuna çevrildi mi və nə cür reaksiyalar səsləndi?
Ümumiyyətlə, bu məsələ barədə, yəni Minsk qrupunun həmsədirləri barədə, onların fəaliyyəti barədə parlamentdə tez-tez fikirlər səslənir. Hətta Minsk qrupunun fəaliyyətinin dayandırılmasından tutmuş, bunlardan bağlı müxtəlif addımlar atılması və s. Amma bugünkünün biraz fərqi onda idi ki, hətta yəni jurnalistlər üçün əsasən də indi bu fikri səsləndirirdi hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov. Hı. Əli Əhmədov günün cari məsələlər söhbət gedərkən söz aldı və o danışanda Minsk qrupu həmsədirlərinin fəaliyyətinin vasitəçilik missiyasına daha doğrusu sığmayan hərəkətlərindən olduğunu təəssüflə bildirdi. Qeyd elədi ki, missiya əslində onlar problemin nizamlanmasına çalışmalıdırlar, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməlidirlər, amma bəzən xüsusilə son vaxtlar bu qrupun həmsədirlərinin verdiyi bəyanatlar əslində nizamlama prosesinə xidmət etməkdənsə onun özünün nizamlamanın deyir və konkret fikrini, konkret bir məsələnin üstündə qurdu. Dedi ki, ATƏT Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiyenin son verdiyi bəyanatlardan biri bunun göstəricisidir və o bildirir ki, Fassiye Türkiyə-Ermənistan öz fikrində belə deyir ki, Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması Qarabağ probleminin həll olunmasına bağlı deyil. Yəni, dəxli olmamalıdır. Bununla bir ikisinin əlaqəli olmamalıdır bu məsələlər. Halbuki, Əli Əhmədovun özü də deyir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də dəfələrdən bildirir ki, bu bir eyni məsələdir. Yəni, bir məsələdir. Bunlar əlaqəli məsələlərdir. Azərbaycan cəmiyyəti də deyib, bu cür fikirdən cəmiyyətə qarşı çıxılır. Dinləyək.
Əli Əhmədov dediklərini. Hər halda Əli Əhmədov dediklərini buyurun dinləyirik.
Təəssüf ilə qeyd eləmək lazımdır ki, bəzi hallarda bunlar bu məntiqə sığmayan bəyanatlar verməkdən əl çəkmirlər və bunu bir vərdişə çeviriblər. Minsk qrupunda Fransanı təmsil edən nümayəndənin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin zəmə salınmasının Ermənistanla Türkiyə arasında sərhədlərin açılması ilə heç bir əlaqəsi olmadığı haqqında bəyanatları səsləndirib və hətta belə bir bəyanat təlimatların səsləndirilməsinin bundan sonra da məqsədə uyğun olması haqqında fikir bildiribdir. Bu bütövlükdə vasitəçilik funksiyasına və vasitəçilik missiyasına sığışmayan bir hərəkətin həyata keçirilməsi deməkdir. Mən belə hesab edirəm ki, deputatlar da Minsk qrupunun həmsədrlərindən və onların təmsilçilərindən bütövlükdə nizama salma prosesinin məntiqinə uyğun gəlməyən bu cür vərdişlərdən əl çəkməyi onlara xatırlatmalıdır.
Əli Əhmədovla biz bu barədə sonra iclasdan sonra foyedə də söhbət elədik. Mən sual verdim ona ki, bəs ümumiyyətlə bu hər dəfə bu ilə fikirlər səslənir və hər dəfə də əvvəlkindən daha belə desək ətraflı, daha geniş, bəlkə daha biraz sıx münasibət bildirdi buna parlamentarilər tərəfindən və nədir buna ki, hara aparır, bəlkə siz bildirəsiniz. Əli Əhmədov dedi ki, əslində Minsk qrupu həmsədrlərinin, Minsk qrupunun ümumiyyətlə fəaliyyəti barədə dəfələrlə deyilib, yəni bunların gördüyü işlər, çünki vasitəçilik missiyası deyək ki, tərəfləri yaxınlaşdırıb işlər görülübdür. Amma indi artıq heç bir yenilik yoxdur, heç bir dəyişiklik baş vermir. Onların necə ki, gördükləri işi qiymətləndiririk, o fəaliyyətə sığmayan missiyanın mahiyyətinə uyğun gəlməyən hərəkətləri də biz deməliyik, o belə deyirdi və qeyd edirdi ki, ola bilsin ki, hətta bunun formatına da baxılması məsələsi yenidən baxılmalıdır. Yəni problemin həllin düzgün həll olunması, ümumiyyətlə bu istiqamətdə belə məqamların ortaya çıxmaması baxımından. Bir daha onu deyim ki, yəni bu Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin belə deməsi və digər deputatların özünü də müraciət eləməsi ki, onlar da bu cür məsələlərdən bağlı öz fikirlərini bildirsinlər və həmsədrlərin bəyanatları olarkən ondan bağlı çağırışlar, yəni ki, laqeyd qalmamağı bir növ bu cür desək millət vəkillərinə bildirirdi. Bu ilk dəfə idi bu məsələ. Ona görə bugün günün cari məsələlərin müzakirəsində əsas diqqət çəkən məsələlərdən biri buydu, amma əlbəttə ki, başqa məsələlər də var idi, əgər ehtiyac olarsa, sözsüz ki,
Bu məsələdən başqa dini məsələlər müzakirə olundu.
Millət vəkilləri bir sıra məsələlər, hansı məsələləri ki, onlar müzakirə olunmalıdır və yaxud da ki, mənfi təsirləri var, bu barədə öz fikirlərini söylüyürlər. Bunlardan biri məscidlərin sökülməsi məsələsi idi. Millət vəkili İqbal Ağazadə bu məsələyə toxundu. Başqa məsələlərdən bağlı əlbəttə ki, və o bildirirdi ki, əslində o demək istəyirdi ki, əgər məscidlər bağlanırsa, bunun bu izah olunmalıdır cəmiyyətə ki, tutaq ki, təmir üçün bağlanıbsa, bu təmir edilir və deyək ki, müəyyən müddətdir falan vaxtdan sonra bu açılacaq ki, cəmiyyətdə narahatçılıq yaranmasın. Əslində təmirə bağlanırsa, bu deyilmirsə, bu daha çox narahatçılıq yaradır və müxtəlif fikirlər, ajiyatajlar yaranır. Ona görə bunu bu cür eləmək olmaz, yəni məscidləri bağlamaq və konkret məlumat verməmək. Və ona da müxtəlif fikirlər oldu. Hər dəqiqə məsələlərə münasibət bildirməyən vitse-spiker Bahar Muradova da söz götürdü və bununla bağlı danışdı. O bildirdi ki, Azərbaycanda dinə, Azərbaycan dövləti dinə kifayət qədər diqqət yetirir, bu istiqamətdə işlər görür, müxtəlif məscidlərin açılması, tikintisi, bərpası, açılışı ilə bağlı da misallar çəkdi və bildirdi ki, bütün bunlar barədə heç kim nədənsə millət vəkilləri demirlər. Parlamentdə belə işlər olanda gəlib onları təqdir eləmir, demirlər. Amma başqa bu kimi hallar olanda haradasa hansısa məscid bağlanır, onu o dəqiqə deyib ajiyataş yaradırlar. O hesab eləyirdi ki, bu düzgün deyil, düzgün yanaşma deyil. Ya hər şeydən danışılmalıdır, ya da bir məsələni belə qabartmaq düz deyil. Və spiker Oktay Əsədov da bu məsələdə öz fikrini dedi ki, məscidlərə münasibətdə heç də yəni onların düşündüyü kimi və yaxud narahatçılıq yaradacaq addımlar atılmır, sadəcə şişirtmək lazım deyil bunu. Bundan başqa məsələlər oldu. Millət vəkilləri müxtəlif məsələlərə həmişə olduğu kimi münasibət bildirirdilər və bu məsələlərin həlli ilə bağlı parlament rəhbərliyinə, deputatlara da müraciət edirdilər. Cəmil Həsənli də öz çıxışı zamanı bir deputat Cəmil Həsənli bildirdi ki, vəzifəyə gedən adamlar belə bir tendensiya yaranıb Azərbaycanda ki, təcrübəli adamları işdən çıxardırlar, öz rəhbərliyi etdikləri hərəkət rəhbər təyin olunurlar və öz adamlarını təyin edirlər. Artıq Azərbaycanda belə bir vəziyyət yaranıb ki, indi rayonlarda əsas vəzifələr icra başçısı, polis rəisi, prokuror, məhkəmədir və indi bəzi rayonlarda belə bir hal yaranıb ki, Cəmil Həsənlinin əlbəttə ki, dediyinə görə rayonda 4 bu əsas vəzifəni tutan adamlar eyni kənddəndir. Yəni kimisə ora təyin edirlər, o da öz kəndçilərini, yəni yerlərini gətirir, o vəzifələrə qoyur. Buna da əlbəttə ki, həm spiker, həm vitse spiker tərəfindən razılaşılmayan yumşaq desək və yaxud da ki, etiraz fikirləri bildirildi. Belə.
Minnət Əmirlər, təşəkkürlər. Çox sağ ol. İlqar Rəsul, Milli Məclisin 22 may iclasında müzakirə məsələlərdən danışdı bizə. Biz Azər İqtisadiyyatı Yardım Mərkəzinin sədriyiz. Zorab İsmailov salamlayırıq. Daha uzun mən salamlayıram artıq İlqar studiyanı tərk etdi. Zorab Bey, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Biz hazırda iqtisadi məqamlara toxunacaq. Çünki burada iki məqam var. Onsuz da bugünkü proqramda biz hər tərəfli çalışırıq siyasi və geosiyasi məqamlara, aspektlərə baxaq şərh tərəfdaşlığı proqramının. Dünən hətta bir hesabat da açıqlandı, bir monitoring nəticələri üzə çıxdı. Monitoring nəticələri orada əsasən sözün açığı tərəfdaşlığa aid olan, plana aid olan məqamlarda müəyyən bir irəliləyiş barədə söz açardı və müəyyən bir geriləmə barədə. İqtisadi məqamlar haqda birbaşa, yəni monitoringdə heç bir göstəricilər olmadı. Amma istənilən halda şərh tərəfdaşlığın proqramının mahiyyətində var iqtisadi məqamlar, iqtisadi əməkdaşlıq və bugün müəyyən bir siqnallar, yəni fikirlər şəklində səslənməyə başladı ki, bəlkə də şərh tərəfdaşlığı proqramı Azərbaycan üçün heç də sərfəli deyil. Doğrudan da sual yəni yaranır. Yəni sərfəli və sərfəli olmadığı haqda indidən danışmağa dəyərmi? Yoxsa ümumiyyətlə bu tərəf müzakirə edilən deyil, müzakirəsi edilən deyil. O mənada ki, bu bir mənalı sərfəlidir.
Bu çox güman ki, açıqlanan monitoring, hesabat Avropa qonşuluq siyasətinin fəaliyyət planı üzrə məsələlərin deməli inkişafı məsələləridir, progresidir ki, hansı fəaliyyət planı üzrə Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklərdə hansı dəyişikliklər baş verib. Təbii ki, burada vəziyyət doğrudan da yaxşı deyil. Məsələn, bir sıra hallar var ki, burada deməli hətta geriləmələr var. Məsələn, tutaq ki, hansısa məsələn özəlləşdirmədə hansısa xırda bir irəliləyişlər olsa da, məsələn, tutaq ki, dövlət şirkətlərinin restrukturizasiyasında geriləmələr var. Ümumiyyətlə, dövlət xərclərinin artırılmasında geriləmələr var. Yəni, bu dövlət xərclərindən bağlı məsələlərdə. Ümumiyyətlə, elə bir ki, müəyyən Azərbaycanda son dövrə islahatların ümumiyyətlə bir problemi yaranıb. Yəni, əksinə biz görürük ki, dövlət sektoru böyüyür, daha çox, hər yerdə biz daha çox dövlətə daha çox rast gəlməyə başlayırıq. Hətta tutaq ki, əgər dünənləri bizim elektrik təminatımızı özəl şirkətlər görürdüsə, artıq dövlət şirkətləri görməyə başlayır. Yəni, biz bunun başqa sahələrə keçəcəyini gözləyirdik. Amma indi əksini görürük. O bir tərəfdən böyük datasiyalar ayrılır. İndi lap təzə məlumatlar bundan ibarətdir ki, dövlət şirkətləri dövlət təminatından beynəlxalq maliyyə qurumlarından kredit alırlar, amma bunları qaytarmırlar. İndi bunun məsuliyyəti dövlətin üzərinə düşür. Yəni, bax, bu cür problemlər var. Təbii ki, bu məsələlərin bir hissəsi də elə bu islahatlarla bağlı məsələlər Avropa qonşuluq siyasəti üzrə fəaliyyət planına da daxildir və burada doğrudan da Azərbaycan yerində sayır bu problemlərin, bu islahatların həyata keçirilməsi üzrə, bəzi hallarda isə geriyə gedir. Amma şərq tərəfdaşlıq proqramı artıq yeni bir proqramdır, yəni yeni bir mərhələdir. Bu yalnız 6 ölkəni əhatə edir və bu daha çox siyasi bir proqramdır və burada artıq əsas yenilik ondan ibarətdir ki, Belarusiya bura daxil edilibdir və May ayının 4-də də Praqada böyük bir summit oldu. Burada həm də vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də dəvət olunmuşdu. Amma belə götürəndə bu proqramlar Azərbaycana niyə sərf eləməməlidir? Baxır ki, sərf eləməmək deyəndə kimlər nəyi nəzərdə tutur? Təbii ki, kimsə fikirləşirsə ki, islahatlar Azərbaycanın ziyanındadır. Əslində, kimlərsə demək istəyir ki, islahatlar hökumətin ziyanındadır. Məsələn, amma onlar bu cür demək yəni yozmaq istəyirlər ki, güya Azərbaycanın ziyanındadır. Məsələn, tutaq ki, bəzən deyirlər ki, Azərbaycanın dünya ticarət təşkilatına üzv olması bizə problemlər yaradacaq. Amma əslində demək istəyirlər ki, o korrupsiya aparatına ziyan olacaq, o bürokratiya aparatına ziyan olacaq. Tutaq ki, bunu başqa dillə deyirlər. Mən fikirləşmirəm ki, Avropa qonşuluq siyasətinin şərq tərəfdaşlıq proqramının hansısa Azərbaycana bir ziyan olsun. Əksinə, bu proqramlar Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasına xidmət edir. Bu proqramlar Azərbaycanın Azərbaycanda iqtisadi islahatların dərinləşməsinə xidmət edə bilər. Eyni zamanda yəni bu gələcəkdə imkan verər ki, Azərbaycan məsələn Avropa Birliyindən elə indidən başlamaq olar, azad ticarətlə bağlı saziş imzalamağa hazırlaşa bilər. Hansı ki, məsələn Gürcüstan bu prosesi aparır. Yəni bu istənilən bu cür inteqrasiya proqramları Azərbaycanın xeyrinədir və bundan faydalanmaq lazımdır. Təbii ki, hökumətin əgər siyasi marağı varsa, bundan faydalana bilər. Yox, əgər hökumət Avropaya inteqrasiyadan ehtiyatlanırsa, və burada mən sizə bir şey də qeyd edirəm ki, Rusiyanın şərq tərəfdaşlıq proqramına bir təpkisi var. İndi ola bilsin, məsələn, tutaq ki, bunu nəzərə alıb bəzi ölkələr bu Praqa sammitinə qatılmadılar. İndi bəlkə Azərbaycanda da indi müəyyən qüvvələr peyda olub ki, fikirləşirlər ki, yox, biz Rusiyanın mövqeyini nəzərə almalıyıq. Bu şərq tərəfdaşlıq proqramından belə deyək də çalışmalıyıq ki, bundan biraz yayınaq və s. Ancaq bu proqramlar hamısı bax bu keçid ölkələrinin inkişafına xidmət edir, onların Avropaya inteqrasiyasına xidmət edir.
Aydın oldu. Bu məsələ aydın oldu. Mirxad Adamkiy, Zorab İsmail studiyamızdadır. Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi rəhbəri. Bir məlumat da deyim və bu məlumatı bir çoxlarınız gün ərzində eşidiriz. İndi biz bu məsələni xırdalayaq, baxa görək nə fayda var burada Azərbaycan vətəndaşlarına, Azərbaycan sahibkarlarına və ümumiyyətlə. Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini 2% indirdi. Bankın idarə heyətinin qərarı ilə 2009-cu ilin mayın 25-dən itibarən uçot dərəcəsi 3%-dən 2% indirilir. Bu yanaşı faiz təhlizinin yuxarı həddi 8%-dən 7% salınır. Hələlik bu rəqəmlərdir, istənilən dinləyici üçün. Mərkəzi Bankdan verilən məlumata görə pul siyasətinin yumşaldılması Azərbaycanda deflasiya prosesləri fonunda iqtisadi aktivliyin qorunması və maliyyə sektorunun sabitliyinə dəstək verməyə istiqamətlənib. Uçot dərəcəsi, bir çoxlarınız bəlkə də bilir, 2008-ci ilin oktyabr ayından bu yana 15%-dən 2% indirilib. Yəni, o heç bir ildə keçməyib, yəni, bu, amma kifayət qədər böyük həcmdir, 7.5 dəfə. O vaxtdan. Nədir bu, Zürab bəy? Yəni, nə proses baş verir? Bu, prinsip etibarı ilə artıq iqtisadi böhranının əməl başlı təsirləridir.
Bu, bilirsiniz, əslində, məsələn, Avropa ölkələri, Amerika, Yaponiya, bu rəqəmi ümumiyyətlə sıfıra yaxınlaşdırıblar. Yəni, 0.3 və s. Yəni, sıfıra yaxın bir deməli faiz dərəcəsini tətbiq ediblər. Yəni Azərbaycanda təbii ki Azərbaycanda da bunu indiki şəraitdə sıfıra yaxınlaşdırmaq lazımdır. Və amma eyni zamanda da onu da qeyd eləmək istəyirəm ki bu Milli Bankın uçot dərəcəsinin çox təəssüf ki, Azərbaycanda bank kreditlərinin formalaşmasına heç bir təsiri yoxdur. Yəni, bank, bu da ondan irəli gəlir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə maliyyə resursları həddindən artıq məhduddur və bunun da məhdud olduğuna görə bu kreditlərin faizi yüksək olaraq qalır. bu nə ola bilər? Məsələn, tutaq ki, hazırda banklara bir yardım gözlənilir. Bir, təbii ki, bunlar hamısı kredit formasında ola bilər. Əgər bu yardımlar reallaşarsa və bu yardımlar təbii ki, banklara bu uçot dərəcəsindən veriləcək və bu halda tutaq ki, banklar fayda əldə edə bilərlər. Amma belə götürəndə bu, bax, bu belə deyək, uçot dərəcəsi azaldı, artdı, nə bilim, bunun yuxarı həddi belə getdi, belə gəldi, bunun hazırda bank sektorunun kreditlərinə heç bir dəxli yoxdur. Yəni, bank sektorunun təbii ki, o banklar arası kredit bazarı var və Milli Bank da bəzən bu uçot dərəcəsindən banklara kreditlər verir. Bu yalnız onda işə yarayır, amma necə olur ki, məsələn, tutaq ki, bu uçot dərəcəsindən verilən kreditlər sonradan gəlir, məsələn, 2% ilə verilirsə, sonradan gəlir 32% ilə istehlakçıya təklif olunur. Yəni, burada mən elə gəlir ki, burada Milli Bank müəyyən bir açıqlamalar verməlidir. Yəni ki, ümumiyyətlə, bax, bunun faydası nədir və s. Ümumiyyətlə, düzdür, belə ümumi məqsəd elan olunur. Hı-hı. Amma biz, məsələn, görmüşük ki, Federal Rezerv Sistemi öz uçot dərəcəsini aşağı salanda deyir ki, mən bunu buna görə eləyirəm. Konkret
bunu da deyilir.
Burada da deyilir, amma burada konkret bir şey yoxdur. Burada deyir ki, inkişaf məqsədindən
deflyasiya prosesləri fonda iqtisadi aktivin qorunması.
Deflyasiya proseslərinin birincisi deflyasiya prosesi hazırda getmir. Hazırda hər halda inflyasiya var, amma təbii ki, onun miqdarı azdır. Və yəni uçot dərəcəsinin aşağı salınmasıyla bu deflyasiyanın əlaqələndirilməsini mən bir yəni faydasını görmürəm, bir əlaqəsini görmürəm. Hı. Təbii ki, deyə bilərlər ki, ümumi belə əgər nəzəri cəhətdən yanaşanda qiymətlər düşür, deməli pullar belə deyək də azalır, dövr eləyən pullar azalır, burada artıq daha aşağı deməli faizli kreditlər ehtiyac var və s. Amma mən qeyd elədim ki, bunun bu bankların verdiyi kreditlərə heç bir təsiri yoxdur. Yəni, bu özünü gərək bir, mən deyirəm ki, yəni izah eləsinlər ki, bunun faydası nə olacaq? Bu, tutaq ki, o iqtisadi aktivliyə necə təsir eləyəcək bu? Harada təsir eləyəcək? Ümumiyyətlə, bu faiz dərəcələrinin tutaq ki, yuxarı həddi 7-yə endirilib. Bu nə deməkdir? Ümumiyyətlə? Yəni, bunun bizim bankların kredit siyasətində hansı təsiri var? Yəni, bax, bunlar təbii ki, açıqlanmalıdır. Bu izah olunmalıdır ki, bu niyə bu təsir ümumiyyətlə baş vermir və bu uçot dərəcəsi özünü harda göstərir və s.
Mən bir sizdə maraqlandırır. Bu aşağı enir də, uçot dərəcəsi aşağı enir. Nə vaxtsa hansı şəraitdə mümkündürmü ki, bu uçot dərəcələrə qalxsın və nəyə gətirib çıxarır?
Bu bilirsiniz, əgər belə deyək də, bax, belə izah olunur ki, iqtisadi fəallıq artanda, artıq yüksək templə artırsa, hı-hı, və bahalı elə bir istehlakçıların imkanları artırsa, belə deyək də çoxlu pul qazanılırsa, bu şəraitdə bu uçot dərəcələri artırılır ki, yəni izahat da belə olur ki, istehlakçılar artıq elə bil bahalı kreditlər almağa hazırdılar. Əksinə, iqtisadi fəallıq azalırsa, istehlakçılar artıq belə deyək ki, o böyük qiymətlərlə kredit almağa hazır deyillər. Əksinə, daha aşağı kreditlərə ehtiyacları var və s. Onda bax bu uçot dərəcəsi aşağı salınır. Yəni bizdə də bax həmin minvalla bu uçot dərəcəsi gəlib 15%-ə çatdırılmışdı. Hansı ki mən şəxsən hesab edirəm ki buna ehtiyac yox idi. Ki hətta bizdə düzdür, böyük inflyasiya var idi. 20%-dən yüksək inflyasiya var idi.
22-yə çatmışdı.
Ancaq istənilən halda yəni Milli Bank bax həmin o antiinflyasiya siyasətini həyata keçirməli idi. O uçot dərəcələrinin yəni 15%-ə artırılmasına ehtiyac yox idi. O bilirsiniz, o demək idi ki, güya Azərbaycan xalqı bax o böyük kreditlər götürməyə, böyük faizlərlə kreditlər götürməyə hazır idi. Azərbaycan iqtisadiyyatında artıq o qədər maliyyə resursları var idi ki, yəni o hətta ona görə də böyük faizlər ödəməyə həm iqtisadiyyat hazır idi, həm də istehlakçılar hazır idi. Amma əslində belə bir şey yox idi. Ona görə də indiki dövrdə təbii ki, bax bu faiz yenə aşağı salınmalıdır. Çünki biz görürük ki, bax o fəallıq ümumiyyətlə sıfıra yaxınlaşır, süslüyə yaxınlaşır. Bax, o iqtisadi fəallıq bu özünü tikintidə göstərir, özünü ticarətdə də göstərir və s.
Bəli, Zəhra bəy, indi baxa görək, hər halda siz deyirsiniz ki, inflyasiya prosesləri ki, davam edir, ona görə hansı deflyasiyadan burada danışırlar?
Təbii, inflyasiya prosesi davam edir, sadəcə olaraq inflyasiya tempi aşağı düşüb. Yəni, bu günləri, əgər bu ilin birinci rübündə biz müşahidə edirdiksə ki, bəzi məhsulların qiymətləri aşağı düşür və s. Biz indi artıq bunu hiss eləmirik. Əksinə görürük ki, bəzi məhsulların qiymətləri yenidən başlayır artıma doğru getməyə, ərzaq məhsullarının və s. Əgər badımcanın və pomidorun qiymətini nəzərdə tuturlarsa, onda təbii ki, bir dənə orada deflyasiya gedir, amma o da mövsüm problemi məsələsidir. Yəni
bunu gözləməyə dəyərdir. Həçən ki, bir çoxları Novruz bayramında ləpələrin, yəni ümumiyyətlə Novruz bayramı üçün lazım olan məsələlərin qiymət artımını gözləyirdi, amma baş vermədi. Bax, təəccüblü bax.
Bax, onda aktual idi, bu deflyasiya məsələsi.
Minnət edirəm Zöhrə bəy, təşəkkürlər.
Oldu, sağ olun.
Hazır İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi rəhbəri Zöhrə İsmayıl studiyamızın qonağı idi. Mən də sizinlə xudahafizləşim dinləyicilərlə. Deyim ki, işdən sonra proqram növbətə canlı proqramı efiri Azadlıq Radiosu.az saytında Hotbird və Türksat beklərindən bazar etəsi axşam saat 5-də olacaq. Hazırda isə mən sizə İlqar Rəsulla təkbir-təkbir buraxıram. Onun hazırladığı Tanımışlar proqramının yeni buraxılışında qonaq kimdir? İndi yaxın saniyələrdə dinləyəcəksiniz. Xudahafiz qalın, salamat qalın.
Tanınmışlar. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişi daha bir sayını təqdim edir. Qonağımız jurnalistdir. 40 yaşı var, o IMDb məkanında ilk özəl telekanallardan birinin yaradıcılarındandır. Ötən əsrin 90-cı ilində artıq bir sıra Rusiya və Qərb telekanalları üçün müxtəlif regionlardan reportajlar hazırlayırdı. İndi o, 17 il əvvəl cəmi bir neçə nəfərlə birgə yaratmış olduğu şirkətin rəhbəridir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən, İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti telereportyor Vahid Naxış, yaxud ANS Şirkətlər Qrupunun prezidenti Vahid Mustafayevdir.
Başlayırıq.
Buyurun, xahiş edirəm.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxtı ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Borcumuzdur, çox sağ ol.
İşlər necə gedir, Vahid bəy?
Şükür Allaha, əlhəmdülillah, Allahın köməyi ilə bütün işlərimiz yaxşı gedir.
Ancaq Allahın mı köməyi ilə?
Ancaq Allahın köməyi ilə. Başqa kimin köməyi ola bilər ki?
Deyir, hər halda adamın özündən də bir hərəkət olmalıdır.
Bilirsiniz, iş orasındadır ki, bu hərəkətin ümumiyyətlə təbiəti hələ müəyyən olunmayıb və aşkarlanmayıb. Mən elə gəlir ki, elə bu təşəbbüsün də, ümumiyyətlə fəaliyyətin də, hərəkətin də təbiəti o da Allahla bağlıdır. Yəni, o onu verir. O icazə versə, fəaliyyət olacaq. İstəsə, bir təşəbbüs olacaq. İstəməsə, heç birisi olmayacaq. Biz ancaq, bilirsiniz, 1989-cu ildən bu fəaliyyətlə məşğuluq və o gündən bugünə qədər hər zaman hiss edirik ki, hansısa bir ilahi qüvvə bizim əlimizdən tutub bizi bu yolun aparır. Biz özümüz balaca uşaqlar idik. 88-89-cu ildə birimizin 20 yaşı var idi, birimizin əskərdən təzə qayıtmışdıq. Amma indi baxanda bu sahildən görürük ki, bəzi məqamlarda hətta biz kiçik olmayan işlər görmüşük. Sözsüz ki, onları biz görmüşük, amma hansısa bir ilahi qüvvələrin yardımı ilə belə düşünürəm.
Arada yumuşaq deyirəm, arada bağlayırdılar sizi. Yəni söhbət
aralarda
kanaldan gedir. Onda nə baş verirdi? Onda hansı qüvvə bunu eləyirdi?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə Allah Taala, biz biraz teoloji oldu bizim söhbətimiz, belə başladı hər halda. Çıxmasaq yaxşıdır elə, şükür Allah. Ümumiyyətlə Allah yaradıcıdır, insan isə dağılıcı. Sözsüz ki, bizi arada yox, aralarda bağladılar. Tariximizdə bizi demək 4 dəfə bağlayıblar. Və 4 dəfə də bu bağlanma insanların fəaliyyəti, o sizin dediyiniz hərəkət nəticəsində oldu. Lakin yenə də hansısa bir ilahi qüvvə bizim haqqımızda pis danışan insanların dillərini çevirdi və bizim haqqımızda yaxşı danışmağa başladılar və bizim fəaliyyətimizi bərpa elədilər. Ona görə də Allaha təşəkkür edirəm və o insanlara təşəkkür edirəm ki, onlar daha da dərinləşə bilərdilər öz cahilliyində, daha da pis hərəkətlər deyə bilərdilər. Şükür Allaha ki, hər şey belə qutardı, biz də oturmuşuq burada sizlə bu şirin söhbəti aparırıq.
Vahid bəy, çox işləyirsiniz deyirlər, hə?
Belə hər bir işləyən adam kimi.
Adam var, az işləyir, tənbəllik eləyir, məsələn, elə yola verir. Amma mən o məlumatlara baxanda gördüm ki, orada deyirlər ki, 24 saat əgər düz deyirlərsə, azlıq eləyir.
Bilirsiniz, mənim üçün iki cür adam var, işləyən və işləməyən. İşləyən adam işləməlidir. İşləməyən isə o sizin dediyiniz tənbəllər filanlar. Yəni, bu terminoloji ola bilər ki, anlaşılmazlıq var aramızda. Amma hər bir işləyən adam sözsüz ki, işləməlidir. Mən düşünürəm ki, mən hələ yoldaşlarımla, əməkdaşlarımla, qardaşlarımla hələ çox lazımı qədər işləmirik. Hələ bundan da çox işləmək lazımdır, mən hələ gəlirik.
Boksa meyillisiniz, hə? İdmanın boks növü.
Bəli.
Nədən irəli gəlir bu?
Nə bilim, uşaqlıqda idmana qoydular, ondan irəli gəldi ki, gəlib çıxılıq bu günə. İndi də dalaşırıq.
Heç döyüflər sizi?
Bəli, dəfələrlə. İki dəfə dünya çempionatında məğlubiyyətlə rastlaşmışam. Bir dəfə çempion olmuşam, amma peşəkar döyüşlərdə.
Bu boksa meyillilik, idmanın döyüş növünə meyillilikdə, ümumi desək, xarakterdə zorakılığa gətirib çıxartmır?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu döyüş növlərinin o cəhəti çox gözəldir ki, insan məşq meydanında, döyüş meydanında o qədər enerji sərf edir ki, oradan çıxandan sonra artıq onun bu cür fəaliyyətə artıq gücü qalmır. Və ona görə də hər hansısa bir yarış qabağı biz arası bir 3-5 gün dincəlirik, məşqləmirik ki, yarışda işimizi çıxıb hansısa bir rezultat göstərə bilək. Digər günlər isə məşqlər olan günləri belə sözsüz ki, zorakılığa sizin dediyiniz çəksək, nə vaxt nə güc çatmır. Amma sözsüz ki, söhbət hansısa bir ali məsələlərdən gedirsə, özümüzü müdafiə edən ona biz həmişə hazırıq.
Mən xarakterdə zorakılıq dedim. Məsələn, işçi əsəbləşdirir, ona bir neçə cür cavab vermək var. Bu məsələ ilə bağlı deyirəm.
O baxır işçinin əsəbləşdirməyinin səviyyəsinə. O səviyyə çox dərin olursa, sözsüz ki, onda artıq dözümsüzlüyə yol veririk şəxsən mən və sözsüz ki, bu insanı danlayıram. Amma fiziki nöqtəyi nəzərdən söhbət gedirsə, sözsüz ki, yox. Ümumiyyətlə, insana əl qalxızmaq bir az düzgün nəzərə deyir. Bir də ki, təhlükəlidir o. Olmaz, həkimizi vursam, o nə pis nəticələnə bilər. Bir dəfə belə bir şey olmuşdu, taksi şoförü ilə əlaqədər. Mənə söhüş söhmüşdü. Mən də necəsə əsəbi oldum və onu vurdum. İki qabırqa sısılmışdı. Ona görə də idmançılar ümumiyyətlə adi həyatda döyüşmürlər. Onlar ancaq meydançılarda döyüşürlər.
Başlayanda biz Tanrı ilə başladıq da. Allaha inanan adamlar xüsusilə səbirli olurlar.
Bəli, amma bilirsiniz, səbir...
Olmalıdırlar əslində.
Tamamilə razıyam sizlə. Səbir Allah Taalanın adlarından biridir. Heç də insanın adı deyil. Və hər bir insan günahkardır. Və ən böyük günahları insanın səbirsizlikdir. Və mən də sözsüz ki, günahkar bir insan olaraq səbirsizliyə yol verirəm. Bu, mən belə düşünürəm ki, bu normal bir şeydir. Amma sonra düşünürəm ki, namazlarımızda Allah Taala bizi bağışlayır, keçir bizim günahımızdan.
Belə götürəndə, bu deyirlər ki, televiziyada hər şeyi bacarır. Belə, təxminən belə bir şeydir. Amma nəyi bəs həyatda bacarmırsınız? Maraqlıdır mənim üçün.
Nəyi bacarmıram? Çox şey bacarmıram.
Məsələn?
Məsələn, bu kosmosda uçan qurğuların nədən ibarət olduqlarını bilirəm, əskərlikdə tanış olmuşam, amma özüm onları yığa bilməzdim məncə yaxın zamanda. Ondan sonra insanın təbiətindən bir çox şeyi anlaya bilmirəm indiyə qədər. Niyə insanlar tənbəllik eləyirlər? Başa düşə bilmirəm çox şeyləri ki, niyə məsələn azərbaycanlılar ev tikəndə onun divarını ştukaturk eləmirlər, elə-elə kubikləri açıq şəkildə qoyurlar qalsın. Bir çox şey var ki, onları mən anlamıram.
Əgər təkcə kosmosa uçan qurğunu yığa bilmirəm deyib dayansaydınız, onda mən deyərdim ki, bu təxminən elə həyatda da hər şeyi bacarırım deməkdir. Çünki o elə bir şeydir ki, o nə hamıya lazım deyil, nə də onu hamı bilmir. Yəni, belə. INS-də nə var, nə yox?
INS-də hər şey yaxşıdır.
Bəs nə narahat eləyir sizi ümumi götürəndə?
Bilirsiniz, bu bugünkü zəmanədə bizim xalqımızın bir çox belə bir tərəfləri var ki, görürsən ki, onun gələcəyi yoxdur. Biz ümumiyyətlə millət olaraq çox işgüzar millətik, çox əməkdar millətik. Bizim bu həmişə analarımız, atalarımız, babalarımız həmişə işgüzar olublar, əlləri qabar olublar, işləyiblər. İndi mən məsələn belə şeyləri görmürəm. Bütün bizim bu rayonlarda biraz belə meyil var ki, otursunlar. Hərəsinin arzısı ya Rusiyyətdə, ya Bakıda qohumları var, oğulları var, nə bilim kim var, onlara pul göndərir. Onlar heç nə eləmək istəmirlər. Bu biraz narahat edici bir faktordur, çox narahat edici bir faktordur. Ona görə ki, bilirsiniz, hər bir şey baş verəndə o prosesin özü təhlükəli deyir. O prosesin yaratdığı təzadlar çox təhlükəlidir. Sonra nə olacaq? Biz həmişə yadımda da uşaqlıqda rayonuza da bir yer gedəndə bizim axsaqqallarımız görürdük ki, necə işgüzardır, necə şey. Həmişə bizim cibimizə pul qoyardılar məsələn.
Övladlar ataları oxşamır. Ümumi götürür.
Kakras ki, oradakilər atalardır. Təzə generasiyanın atalarıdır. Onlar öyle yaşlı adamlardır. Cavan uşaqlar. Cavan uşaqlar ticarətdədir əksəriyyəti. O da ki, başa düşmək olar. Yəni, kənddə böyüyən uşaq kibernetikanı bilmir. Yəni, çox şeyləri bilmir. Nə eləyə bilər? Gəlib ancaq ticarətlə məşğul ola bilər. Başqa belə işə. Şafiritləyə bilər.
İncidiblər sizi yoxsa yox, ümumiyyətlə?
Nə mənada soruşursunuz incidib?
Fərqi yoxdur. İncitmək deyəndə məsələn ağlınıza nə gəlsə o maraqlıdır.
Bəli, sözsüz ki, inciddiblər. Bəs bizi dəmir kimi döyüb-döyüb bu günə gəlib çıxardıblar da. Mən elə düşünürəm ki, bu elə normal şəraitdir. Yəni hər bir insanın taleyi əvvəlcədən məlum olur və hansısa bir məntəqəyə gəlib çatmaq üçün uzun bir yol keçmək lazımdır. Və bu yolu keçəndə sözsüz ki, onun yuxuşu da olur. Ondan sonra emməsi də olur. İndi çox incidiblər.
Siz özünüz nətər? Çox incitmisiniz, yoxsa yox?
Belə düşünürəm ki, biz də çox incitmişik. Şükür Allaha. Yəni, bunu tarix göstərə bilər, amma biz indi öz ideyamıza görə biz düşünürük ki, rüşvətxorları, ümumiyyətlə bizim xalqımıza qarşı olan, millətindən aslı olmayan hər bir canlını biz çox incitmişik və incitməkdə davam edirik.
Kimdir Mərdimazar?
Bizim təbirimizcə desək, Mərdimazar bizim xalqımıza düşmən mövqeyindən çıxış edənlərin hamısı. Bunu hər bir sahədə müşahidə etmək olar. Yəni, məişət səviyyəsində də, siyasi səviyyədə də, iqtisadi səviyyədə də bizim Allah tərəfindən qorunan xalqa, ona görə ki, özü-özünü qorunur, ona görə deyim, Allah tərəfindən qorunan xalqa qarşı kim ki mərdimazarçılıq edir, o sözsüz ki, bizim düşmənimizdir.
Nəyi düz eləmədiniz indiyə qədər?
Bilirsiniz, mən elə düşünürəm ki, mən nəyisə düzgün eləməsəydim öz həyatımda, indi burada oturmazdım. Yəni, mənim bugünkü anım bundan əvvəl etdiklərimin bir nəticəsidir. Ona görə də belə çıxır ki, hər şey nəyi ki eləmişəm və cəmiyyət tərəfindən düzgün və yaxud qeyri-düzgün anlaşılırsa, onların hamısı zəncirvari şəkildə bir prosesdir, hansı ki mütləq şəraitdə həyata keçməli idi. Bu, bizim bədənimiz bilirsiniz hüceyrələrdən və molekulalardan ibarətdir. İctimaiyyətdə, sosiumda biz mənfi və pozitiv anlayışlara münasibətimiz var. Yəni, mənfini stereotip olaraq biz hesab edirik ki, pisdir, müsbəti, pozitivi biz hesab edirik ki, yaxşıdır. Amma biz dərinə getsək, təbiətə, lap ingiliscə deeper girsək bizim bu vücudumuza, biz görərik ki, vücudumuz atomlardan ibarətdir və o atomların içində iki dənə mənfi və müsbət enerji daşıyan hissələr var. Və onların bir-birinə toqquşması nəticəsində bu atom inkişaf edir və həyat davam edir. Belə olan təqdirdə çox çətin demək, mənfi pisdir, yoxsa müsbət pisdir. Və yaxud mənfi yaxşıdır, yoxsa müsbət yaxşıdır. Bu, bilirsiniz, bu fəlsəfi məsələlərdir. Ona görə də mən düşünürəm ki, hər bir pəncərənin iki tayı var. Bir tərəfdən biz bir cür görürük həyatı, o bir tərəfdən başqa cür. Ona görə də çətin sualdı və mənə elə gəlir ki, bacardığım qədər cavab verdim.
Siz narahat olmayın, narahat dinləyicilər oradan nəsə götürürlər, Yusuf. Ancaq fəlsəfi olsa da, dəyər yaşamağına.
Bəli, bizi Allah Taala yaradıb ki, biz yaşayaq və bu həyatı imtihan şəklində yola verək. Biz də onu etməliyik, yaşamalıyıq və mənə elə gəlir ki, fəaliyyətdə olmalıq, işləməliyik, çox işləməliyik.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Aynes Şirkətlər Qrupunun prezidenti Vahid Mustafayevdir. Təqdimatçı mən Əmilqar Rəsul.
Məhkəmə nədir sizin üçün, Vahid bəy?
Azərbaycan məhkəmələrindən söhbət gedir.
Məhkəmə yoxsa deyəndə ağlınıza nə gəldisə o olsun?
Məhkəmə deyəndə mən ağlıma Ali Məhkəmə gəlir.
Yuxarı ilə gedir də belə çıxır.
Bəli, axirət günündə olan məhkəmədən söhbət gedir. O mənim üçün hər hansısa bir yolun nəticəsidir məhkəmə.
Nə olacaq o yolda, daha çox cəza yoxsa mükafat?
Bilirsiniz,
əslində o, cəza da bir mükafatdır.
Bir dəfə Peyğəmbərimiz salavatullahın yanına mömin insanlar yaxınlaşıb, ondan soruşmuşdular ki, ümumiyyətlə onun yanına yaxınlaşıb bir çox məsələlərlə əlaqədar aydınlıq gətirirlər. Ona görə ki, Quran-ı Kərimdə bir çox məsələlər aydınlıq gətirməmiş. Bir dəfə də elə bu məsələlərin biri ilə əlaqədar ondan soruşdular ki, bəs axirət günündən biz danışırıq hər zaman, bu axirət günü nə zaman olacaq? Onda Salavatullah onlara buyurdu ki, ümumiyyətlə elə bir biliklər var ki, onlar ancaq Allah Taalaya məxsusdur və mən o barədə sizə heç bir şey deyə bilmərəm. Sizin toxunduğunuz məsələlər də ancaq həmən məhkəməyə sədrlik edən Allah Taalaya aid olan bir məsələlərdir. Biz nə bilirik ki, nəyi biz düz edirik, nəyi biz düz etmirik? Quran-ı Kərimlə tanışsınızsa bilirsiniz ki, həqiqəti bilən insan Musa Peyğəmbəri yolu ilə aparanda balaca bir uşağı götürüb doğrayır. Musa Peyğəmbər ondan soruşur ki, niyə sən bunu etdin? Axı bu balaca uşağın nə günahı var idi? Bu ədalətsizlikdir. Həqiqəti bilən insan ona deyir ki, bu uşaq böyüyüb öz valideynlərinə çoxlu böyük bəlalar gətirəcəkdir. Biz o valideynlərə, mömin insanlara başqa bir bala veririk. Bu balanı yığışdırmaq məqsədi uyğundur. Ona görə də bu biliklərlə tanış olan insanlar başa düşürlər ki, həyatda bizim gözümüzlə gördüyümüz şeylər, qulağımızla işitdiyimiz şeylər həmişə də həqiqət deyil, həmişə də düzgünlük deyil. Bu nöqtəyə nəzərdən biz çıxış edib həyatımızı, fəaliyyətimizi davam etdiririk.
Uşaqlıqdan daha çox nə yadınızda qalıb?
Uşaqlıqdan anamın, atamın mərhəməti, ondan sonra onların tərbiyəsi, ondan sonra qardaşlarımın dalaşmaqları. Mən ailəmdə balaca idim. Ona görə də bir çox məsələlərdə mən məsul katib kimi fəaliyyət göstərirdim. Məsələn, ev yığışdırmaq məsələləri daha çox mənim üzərimdə idi. Biz bilirsiniz, 4 kişi idik, bir qadın, anamız tək idi, 3 qardaş, bir ata. Atamız da hərbiçi idi bizim. Biraz çətin idi. Ona görə də biz növbə ilə hamımız anamıza köməklik göstərirdik. Amma başa düşürsünüz ki, bu böyük qardaş məsələsi var. Böyük qardaşa nəsə tapşırılanda o baş üstə deyib, ondan sonra öz deməli səlahiyyətlərini keçirdir ondan nisbətən balaca olan qardaşa.
Axırı gəlir çıxır sizin üstünüzə.
Bəli, axırı həmişə axırı gəlir çıxır mənim üstümə. Hətta Çingizin anatomiya haqqında referatlarını da mən yazırdım. Daha doğrusu köçürdürdüm. Ona görə də indi tibbi biliklərim də var, şükür Allaha. Yəni o günlər olmasaydı bu günlərin çox şeyim əski olardı.
O uşaqlardan biri, yəni belə deyək də, cismən yoxdur artıq.
Allah ölənlərdə rəhmət
eləsin. Allah rəhmət eləsin. Necə izah eləmək olar bunu?
Bu, belə izah oluna bilər ki, bir dəfə ağır günlərdən biri idi. Anam bir sual verdi ki, axı, niyə belə olmalıydı axı, onun nə günahı var? Onda mənim atam ona dedi ki, bu bizim tərbiyəmizin nəticəsi oldu. Yəni, biz ona tamamilə fərqli bir tərbiyə də verə bilərdik. Onda o, indi bizlə ola bilərdi. Ümumiyyətlə, mənim atam hərbiçi olduğundan belə məsələlərə daha aydın baxırdı və daha təbii görürdü bu məsələləri. Uşaqlıqdan Çingiz hərbiçi kimi tərbiyə olunurdu. Bilirsiniz ki, birinci sinifdən o vaxtlar Heydər Əliyev rəhmətlik bu Naxçıvanski məktəbini yaradandan birinci onun şagirdləri elə arasında sırasında Çingiz də var idi. Və birinci sinifdən 9-cu sinifə qədər Çingiz Naxçıvanski məktəbində oxudu və hərbiçi olmalı idi. Lakin sonra anamın təzyiqi nəticəsində o həkim olmaq qərarını verdi. Amma sonra isə kim oldu özünüz çox gözəl bilirsiniz.
Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Məscidlə münasibətiniz necədir?
Hansı məscidlə?
Azərbaycan məscidi ilə.
Azərbaycan məscidi ilə, ümumiyyətlə məscidlə çox gözəl münasibətlər. Hər bir insan üçün məscid bu bir çətin günün dostudur. O ki qaldı mənim şəxsən təəssüf hissinə demək istəyirəm ki, məscidə getməyə əsasən Azərbaycanda vaxt çox az olur. Vaxt çox az olur. Amma məscid Allah evidir. Çox gözəl bir yerdir. Adam orada təsəlli tapır. Adam orada çox sakit olur, rahatlanır, kəndinə qayıda bilir. Çox vacib bir şeydir məscid insanın həyatında. İnsanın gərək hansısa ilahi dəyəri olsun həyatında. O dəyər olmayanda və qanunlar da biraz zəif olanda onda çox pis olur.
Bəs adam kəndindən nə vaxt, o siz demişkən də, gedir?
Kəndindən gedir hər hansı bir, bilirsiniz, insanların bu daxili, yenə də qayıtsaq bu tərbiyə məsələlərində mənə elə gəlir ki, hər şey oradan irəli gəlir. Bu bir çox amillərdə insan kəndindən gedir. Məsələn, gördüyündən qat-qat çox görəndə, əlində olandan qat-qat çox əldə edəndə, bildiyindən daha çox biləndə insan öz kəndindən gedir. Bu sözün bir neçə mənası var. Mən elə çalışdım ki, hər mənada bunu deməli
kəndinizdən heç gedirsiniz?
Yox, şükür Allaha, şükür Allaha belə bir imkan olmayıb və o imkanı bizə yaratmadığına görə mən Allaha çox böyük təşəkkürüm var. Şükür Allaha.
Pavel oturub söhbət eləyirik. İnamlı görünürsünüz də. Hər halda özünüz bilirsiniz o dərəcəsi nə qədərdir. O sərbəstlik falan bunlar. Bu məsələdə özünüzü zorladığınız olur, yoxsa elə belədir?
Ümumiyyətlə, mən ictimai xadim deyiləm. Və məsələn, soruşsanız, axırıncı dəfə nə vaxt müsahibə vermişəm? Axırıncı dəfə müsahibə vermişəm biz bağlananda. O 2006-cı ildə. Yəni, artıq 3 il keçib, 3 il keçməkdədir. Ona görə də özümü zorlamaqda heç bir lüzum görmürəm. Bilirsiniz, məsələn, 2 həftə bundan qabaq mən Çində idim. 5 həftə bundan qabaq Dubai'da idim. 7 həftə bundan qabaq digər başqa ölkədə idim. Mən işləyirəm, dolaşıram, gedirəm, öyrənirəm, savadımı, təcrübəmi çoxaldıram. Bu özümü zorlamaq mənim üçün deyil.
Bu adamlar var, dincəlmək üçün mü bilmirəm, yoxsa bəlkə hansısa bir gərginlik atmaq üçün, bəlkə rahat olmaq üçün arzuladığı, amma heç bəlkə də əl çatmayan bir arzunu xəyalında gerçəkliyə çevirir və ondan rahatlanır. Fikirləşir ki, bu filan elədi, belə, belə. Olur sizdə belə şey, yoxsa yox?
Mən çox istəyərdim ki, elə bir şey olsun. Bəlkə elə bir şey olsaydı, biz tox deyərdik, artıq deyanardıq. Bizdə nəsə belə bir şey yoxdur. Bilirsiniz, biz üç qardaş, bugün Ərimən, Mirşahin, Seyfullah, bu yolun yolçularıyıq və çox minli bizim kollektivlərimiz digər sahələrdə, müxtəlif biznes sahələrində bizimlə əməkdaşlıq edən, bizə dayaq duran insanlar, şükür Allaha, ya bizim bu HR-ımızın seçimi nəticəsində və yaxud da bizdə belə bir şey yoxdur. Biz həmişə bizdə bir kompleks olaraq, biz həmişə özümüz özümüzdən razı qalmırıq. Ümumiyyətlə, razı qalmağa bir şey də yoxdur hələ ki. Yəni, bizim özümüzün gözlədiyimiz, istədiyimiz səviyyə biz özümüzü çıxarda bilmirik hələ. Ona görə də o da bir qüsurdur. Şükür Allah ki, belə qüsur da bizdə yoxdur.
Bu, aynı şirkətlər qrupunun prezidenti, orada bir savaş reportyoru ifadəsi də var idi mi, məlumatlara baxanda? Bəs nədən qorxmaq? Nədən qorxursunuz? Maraqlıdır.
Mən qorxduğum çoxlu şeylər var. Sözsüz ki, onları açıqlamaq biraz bu Sunzi var idi. Sunzi onun bir əsəri var. Döyüş incəsənəti. İskustova vayınıdır uçan adı. Demək, orada bu bununla əlaqədar gözəl bir şeylər yazıb. Yəni, insan özünün qorxduğu şeyləri açıqlamamalıdır heç vaxt. Yəni, o özünün qorxduğu və çəkindiyi məsələləri açıqlasa, o aciz olacaq. Ona görə də icazə verirsiniz də, mən nədən qorxuram və yaxud nədən çəkinirəm bu şeyləri Sunzinin ruhu şad olsun açıqlamayayım. Sizin radionuzu bizim dostlarımız da, düşmənlərimiz də qulaq asır. Bizim deyəndə mən aynəsi nəzərdə tuturam. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqını nəzərdə tuturam. Ona görə də yaxşı olardı ki, mən şəxsən öz qorxularım haqqında və yaxud çəkindiklərim, şeylər haqqında danışmayayım. İcazə verərsiniz.
Əslində, burada icazəlik bir şey yoxdur. Çünki mən sizə sual verdim, siz ona cavab verdiniz və bu qani eləyirdi. Hərə bir cür cavab verir, bu da sizin cavabınız idi.
Təşəkkür
edirəm. Heç də zəif cavab deyil idi. Mən sizə çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz.
Allah razı olsun.
Yormadım sizi?
Yo, yo, çox sağ olun, çox belə qəşəng söhbətlədi.
Bu sadəcə bir söhbət idi.
Çox gözəl.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Aynə Şirkətlər Qrupunun prezidenti Vahid Mustafayev idi. Təqdimatçı həmişək kimi mən idim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
insanı ki mədəniyyətin əlinə azmər, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org